на загад цара Івана Васильевича IV з благословенства митрополита усей Русі Макарі вийшла перша руская книга «Апостол», якая докладно датавана. Стваралася яна ў типографіі Івана Фёдорова і Пятра Мстіслаўца, які ўвайшлі ў гісторыю як першыя друкары, прычым не толькі рускі. Аднак яны абодва былі вучнямі нашага выдатнага Францыска Скарыны. Даследчыкамі ўсталявана, што хаця Іван Фёдоров і Пётр Мстіславец скарыстоўвалі тэхніку набора, вёрсткі, друку, аналагічную ананімным выданням, яны працавалі у самастойнай тыпаграфіі. З пасляслоўя да апостола вядома, што праца над ім вялася на працягу году з 19 красавіка 1563 па 1 сакавіка 1564 году. Так што першая руская друкаваная кніга «Апостол», выдадзеная у Москве, адзначыла сваё 442 годзе. Для друку апостола неабходна было ліць шрыфты, рабіць абсталяванне ці, пра гэта гісторыкі не гавораць, скарыстоўваць тое, што было завезена з Беларусі, таксама гіпотэза. Працяглы час, як лічаць сёння рускія гісторыкі, заняла падрыхтоўка тэксту апостола. Ён быў адрэдагаваны пры ўдзеле мітрапаліта Макарыя. Выбар менавіта гэтага святога твору апостола для першага выдання дзяржаўнай тыпаграфіі апраўданы тым, што апостол на старажытнай Русі выкарыстоўваўся для навучання духавенства. У ім заключаны першыя ўзоры тлумачэння святого пісання. Аддрукаваная Іванам Фёдоровым і Петром Мстіслаўцам першая датаваная кніга ў Маскве сталася ўзорам, прыкладам для усіх далейшых выданняў.